mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalarika,
Ruto Washington DC.
Tango ya mokili lelo epesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Edi Isango Uto Studio 17 awana Washington DC. Nina kanabiso linene ya sango na Lingala ulukota la Lingala voyibula muna banso pe pokwa elamu na lina kanabiso ya lelo toko lobela. Kikuni na Frank Diongo basakoli bango pe lokola sima na matata ponyo ete ba milongoli na maponami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe bakopesa sika maboko na Moïse Katumbi. Bobeti tangwa ya maponami to kampagne electorale ebandi mito lobi loleki na ekolo Kongo Demokratike. Ma konti ba ekolo Kongo Demokratike ba kondoli ete kolata casque e komi lo tomo opona ba kumbi banso ba tukutuku na ekolo na bango Kongo Brazzaville tukukende bongo na Pointe Noire pona sango yango. Lelo na lina kanabiso ya sango l'Itali Masano tokolobela bongo ndenge ba leopard bapolaki lobi libungu tulu na mongete moko na libi liboso ya bakokodile ya Nil ya Sudan na match ya mibale ya ale ya ba eliminatoire ya mondial tokolobela pe sango esusu lokola bomilengeli ya ekolo Kongo Demokratike na kosala championnat ya volleyball ya zone 4 tokolanda pe sango esusu yango nde tokolobela awa. Tukupesa bino sango ina bu la ina mwa tango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Ezali tango ya sango na biso tokolanda sango na lokota la Lingala. Mbeko beti tangwa na mapuna mito kampanya bubandia kampanya electorale e bandile luto mo kolo mwa lubi mwa ingana etandu mbaya ekolo Congo démocratique milu misalamaki mia ndenge na Kinshasa pe na bisika misusu na ekolo etulanda sango yango kuto Kinshasa na André Ndambi.
Milulu misale makindenge na ndenge pona bubandi bwa bobeti ntangwa pona mapona mina ekolo Congo démocratique baye bazali kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka bazali koluka kondimisa bana ba RDC kopona bango tango bobenda ni mpe bitumba bizali nanu kongalana na munyele ya mboka. President ya Bolongwi Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali mpe kowelela kokoba kokamba na ye moko mpe asengi na bakongole bapesa ye manda ya mibale tolanda maloba maye lobi loleki na Stade de Martyr na Kinshasa.
Soki bosali ngai confiance bokosepela bokokisela ngai confiance na bino bokomona bokotonga mboka oyo elongo.
Ministre ya kala ya sante Eteni Longondo akanisi ete president oyo azali na ebonga sika asali kaka mibu misato ya manda na ye ya mibu mitano. Pe alobi ete mibu mibale miye mizalaki na boyokani ya FCC cash tolanda Eteni Longondo.
Tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais pendant le 3 années, parce qu'il avait un mandat de 5 ans, mais les 2 premières années, pour moi, elle ne compte pas. Parce qu'il y a eu cette alliance-là avec FCC Cash. Et les gens de FCC voulaient l'amener en bas. Et ils ne voulaient pas qu'il travaille. Et heureusement, avec sa sagesse, avec son amour envers le Congolais, il a pu réorienter la majorité.
Pour la mokolo mouye ya yambo ya milulu mia maponami, opposant Martin Fayulu, aponaki na ye bandundu mpona kobanda bobeti ntangwa ya mapona mito kampagne electorale na ye alobi botiki ya bokonzi ya bamilion oyo bakima bisika na bango ya kovanda mpona matata ya bateke mpe bayaka na bandundu tolanda Martin Fayulu. Félix Tshisekedi wutu ayiba bokonzi ya peuple nanu atya makolo awa te bavandi ya bandundu balingi bomo ya esengo ezali na bakima bitumba ebele oyo bakimi bisika oyo bazoboma bakongole mpo lelo motu akosunga bango aza te bakimi bitumba na mboka na bango kasi lisungi eza te mbula matari eza te. Esengeli koyeba ete mokolo moye mwa yambo mosalemaki na bopesi maboko ya matata mponyo na Moïse Kantumbi sima na bokutani ya preto kando ya komema kandidati komini ya opposition lisusu Delice Sanga Denis Mukwege na Martin Fayulu bandimaki te mokano yango atako bazalaki na kati ya bareunion wana oyo esalemaki na mboka Nelson Mandela na initiative ya ONG uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Sika tokolika na ali na kanabiso etando ya masano sango ya monene ezalaki ete baleo pa ya ekolo Congo Democratique babetaki lobi kasiba polaki tolanda sango etando ya masano.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boyebula muna etando ya masano ya lelo ba leopard ya ekolo Congo Democratique ya motopitope ya lisano ya ndembo bapolaki lobi libungutulu na mongete moko na bakrokodile to bangando ya Nili ya Sudan na match ebetamaki na Benghazi na Libye pona ba eliminatoire ya mondial 2026. sango esusu enene ezali ete na volleyball ekolo Congo Démocratique ezali komilengele mpona koyamba masano ma zone 4 topi masano ma Afrika ya katikati ya lisano liye. Mokambi ya volleyball na ekolo Congo Démocratique Christian Matata nde akolimbolela biso. Bo losako na bino pe boyibula mona banso na sango ya mokili ya lelo. Lokola tolobaki tobandi etandu ya masano na biso na sango ya baléopard bayeba polaki lobi libungu tulu na mongete moko na Bengazi na Libi na Machale liboso ya bakokodili ya Nil to pe ya bangandu ya Nil ya Soudan. Ezalaki bongo match na bango ya mibale babetaki mpona ba éliminatoire ya Mondial 2026 ya mikolo minei mileki. Baléopard bapolisaki bongo na Kinshasa na stade ya Martyr Mauritanie na mingete mibale na libungu tulu. Tokolanda bongo sango yango na Valdu yamba yamba.
Esima ya kolonga mingete mibale na libungu tulu liboso ya Mauritanie na kondongo na yayambo mpona bulukinzela ya Mondial 2026, Congo Démocratique ekweisami mongete moko na libungu tulu liboso ya Soudan. Kokweisama ena ezali pe mpona mokambi de sabre abongolaki makasi lisanga ya ye mpona kondongwana na Soudan, elobi mokambi to pe directeur technique adjoint ya FECOFA Guillaume Milunga.
Nata na Coupe du Monde eza moma ya komekameka bato ya sikate, fali koyeba na kozalana na baoyo basi bamesana oke malembe malembe nete koyeba na kocha bato na sika lobi totale lolenge ya kobeta ekipe na biso mwa basika mike mike bazaki neti na mwa bosika na bobete li orke match ya lobi zaki match ya kombe kamate zaki match oifaleto jokonvema na lolenge nyonso ya bomakasi nyonso ya ndenge na
mupanzi sango biliki nkela na ngamu na epe ya mitungisa maki mingi pona lolenge ya isaleli ya mokambi disaba
biso tuto komprende ete pona match ya lobi ngana kanseki tamsu na woko explication moko d'ordre technique peut-être joueur moko zaki na infirmerie mais on a vu que l'entraîneur a miki ko changer un 11 de départ naïe. Donc on ne peut pas commencer un match aussi important et éliminatoire à Coupe du Monde avec au moins 4 joueurs au Rwanda Beta ici à mon côté.
Kondongwana na Soudan et Zalaki Penza Malamote, Kolandisama na Eye à Mauritanie.
Match à Lobiwana, moi mouke et Zalaki Malamote par rapport à match à Missouaya.
Nangambo naïe, Baye Soudan, ba Salelaki Kaka, Mopandi ya Bopete, ya ba Léopard, Kino Koutia Mongete, Nabango, et Lobi René Chibangu, Moko, ya ba Kambito, Pé entraîneur, ya Congo Démocratique.
Équipe ya Soudan. A betele biso na contre-attaque makasi azali ko pencher mingi na côté gauche na biso place a monaki mo ouverture ezali makasi mais ba ko zabiso na ba balles arrêtées o bengi corner nde ba ko zabiso po ça mongete na bango na mo erreur moke ya dégagement ya gardien po dégager au plus haut possible a betele na zoto ya joueur nde côté pa na biso
ko zanga kolonga iye e sengeli ebenda Congo Démocratique matoi po na koyeba nini ya kosala na mbala ya sima elobigi yo milunga
kokoso oye il faut pesa biso mayele po mbala sima match zali ko landa tokobeta na moto azali moto ayambo donc biso ndepo toyeba kocha makasi mingi pe kocha nini mayele nyonso pour que toyeba na kolonga pour que toyeba na koevite ba calcul na mbalasima
isengeli ya basani ya Congo Démocratique komiti kakaka na imoniseli ya mokambi de sabre elobi René Chibangu oyo abandi ete mosala ezali kosalema malamu ata kobaleopa balongi Soudan te
mosala ezali nango malamu toko nyeka toujours la même vision na modalite ya attaque na biso eza toujours pe na attaque rapide ndenge ezali kosalama mais ba dese longwa mingi na kati na ba joueur na ba perte ballon na attaque rapide na biso to réussir ko tia ba mingete belé na équipe adverse il faut to bonga ko travailler équipe za malamo ba jeune garçon ba za malamo se ba continuer toujours ko travailler na vision ya entraîneur wa za sika ba osa na kama malamo
et sengeli bongo ko yeba ete ko ndongona mi sato ya bolukintela ya mondial 2026 et ko zala na santa ya motoba ya mobu 2024 na ekolo Sénégal.
Ekolo Congo Démocratique na lisano lia volleyball ezali komilengele pona masano ma zone 4 tope masano ma katikati ya Afrika lokola yango ebengamaka na masano tokolanda bongo awa ndenge nini Ekolo Congo Démocratique ezali komilengele na maloba ya mokambi ya federation ya volleyball ya Ekolo Congo Démocratique Christian Matata oyo alimolaki bongo na mituna ya Valdo yamba yamba.
Ndeko Christian Matata Mbote.
Mbote ndeko.
Usali mokambi ya zone 4 ya lisano ya volleyball, usali mwana ya Kongo Demokratiki, mboka ye izali komi lengele ko yamba ko ndongwana ya bama sanga ya basi pe mibali yebisa biso bokolongono bwa zone 4 izali boni.
Merci beaucoup pour na mutuna ndeko. Competition na biso ekobanda déjà à partir ya mercredi le 22 novembre. Jusque là makamunyo se zapepele to bongisi yango lolenge esengeli en tant que biso responsable ya zone 4 place bakola la déjà esa déjà prêt place p to robeta ndembo wana nyoso pe to sito bongisi donc na mutuna na yo to ekolo bak makamunyo so ezapepele makamunyo se za bien makamunyo se za malamu to komika ka kozela bapaya oyo baroya pour que tobanda déjà compétition na biso.
Yambo kulubela ba yankumba papaya yebisa biso bo ponami ya Kongo Demokratiki ko yamba ko ndongo na ye e salemaki na lolenge nini.
Bon omoni compétition oyo e betama kamingi na Kongo Brazzaville et puis il faut pe e betama na bamboka oyo nyonso ezo constituer zone 4, c'est-à-dire Afrique centrale et que le lot na niveau ya mboka na biso to komi biso pe na lolendo. Parce que tata mokonzi pe apesi biso ba infrastructure sportive et que biso il faut to mekape ko valoriser ba infrastructure wana mokonzi mboka lobi que to komi pre ya ko senga pe ba competition ya minene ebetama awa yango nde fédération ya volleyball ya RDC ba sengi na niveau ya confédération pour que biso pe na tour oyo to organiser compétition wana
mikolo mitikalise ya kotanga ba masanga boni kuzana na ngumba kisasa.
Bon na Kinshasa déjà biso moko tokoti si ba équipe ebele donc na niveau ya ba mibali tozana équipe mitano oyo ba ko participer na côté ya basi pe toza pe na équipe mitano oyo pe ba ko participer côté ya bapaya toza beaucoup plus na ba équipe mingi ya mibali oyo roya par exemple équipe ya Centrafrique il fallait comme même le lot mais ba uchi ko benga biso ba ko ta lobby équipe ya Brazzaville pe ko ta lobby équipe ya Tchad tout ce qu'on pe mukanda na bango bango pe ba ko ma pe lobby toujours la sikoyo ba confirmer pona équipe ya Cameroun parce que équipe moko est déjà na niveau ya Brazzaville awa toujours la batine na biso confirmation pour que total avec équipe boni roya mais to ki confirmer que équipe ya Tchad de kozala équipe ya Cameroun de kozala équipe ya Centrafrique de kozala na équipe ya Brazzaville de kozala
olobeli pe ba masanga ya Congo Démocratique et pa iwa pi ozali mokondi ya fédération ba masanga yango ba milengeli lolenge nini.
Bon jusque là ba milengeli bango moko boyebi que pour le moment na niveau ya gouvernement na biso salamina nuté mais to ki koloba que to sengaki quand même appui ya gouvernement à travers le ministère na biso ya sport oyo akorda ki biso asunga ba équipe oyo ya République démocratique du Congo ba ko participer mais jusque là comme balobango dossier eza en cours donc dossier za nan nzela et comme ina nuté na ministère ya la finance na kanisi dossier za nan na niveau ya ministère ya budget mais compétition ezo bandana nous d'ici dans deux jours donc jusque là ba équipe wana ezo sangi ça par-ci par-là pour que va participer en attendant va jouer remboursement au niveau du gouvernement.
Ça pongo motuna esuka kolongola basani pe ba masanga ba nani misusu ye balaki kozala na milulu ye awana yango makisasa.
Tozana confirmation ya batu ya Guinée équatoriale oyo bazo kubunda pour que bango baya bazalaki na problème moko muke ba joueur na bango bazalaki na ba passeport donc pour le moment ba bandaki ko senga déjà ba passeport de service pour que permettre bango ba se déplacer bo ba ipse ki biso que d'ici lundi peut-être ba ko joa solution ce qui ba juste solution ba ta la maintenant au niveau ambassade na biso ce qui déjà d'ici mercredi ba ko joa possibilité ya koya bango pe tozo de la paix na ba tuna biso ya Gabon ou bango pe ba se pela ki ba participer bango baza na équipe moko est sponsorisée na société moko ya pétrole bango pe babandi kozela na niveau ya ministère ya sport ba pesa bango mukanda oye ko permettre bango ba longa na mboka et jusque là bazo zela bazo na nuté. Donc ceux qui bango pe ba confirmer les lots tokotala na 8 pays oyo zo regroupé zone 4 tokozala peut-être na possibilité ozala na 7 pays et ozala mbaya liboso t'organiser compétition moko ya Afrique centrale oyo zo composé na 8 pays et que plus de 5 pays aient participé. Donc tozo sala tout pour que tozala na équipe oyo ota na ma pays ebele ya zone 4.
Le kokesha matata to tondi bo tondi na lolenge ondimi ko yandola na mituna na biso yo ozali bongo mo kambi ya zone 4 pe ya Fédération ya Congo démocratique ya volleyball.
Merci beaucoup ndeko na ngai.
Et Zalaki Christian Matata Zali Mokambi à volleyball. Kuyanula na Valdo Yamba Yamba Yangonde Suki Silina Kanabiso Etando Yamasano ya Lelo Tulobilaki Ndenge Leopard et Polaki Lobi Mongete Libungu Tulu na Mongete Moko na Bengazi na Libi Libosul ya Bakokodil ya Soudan Tuzali Kokoba na Sango Nabiso. Sika sangwe susu tupituluba magazine na biso ya mibale na Congo Brazzaville ba kondiba ekolo ba kundoli na ba kumbi tukutuku banso etezali lotomo kolata kaske tope ekoti tango bazali ko tambusa motuka tope kumema bato na yango tukukende bongo na pointe noire na sango eye na Ferrand Idril Oniabuo Kia.
Voilà. Beton, c'est là, tukutuku, yangon. On dit, tina, yabobé. Za mutangu ya makama ya kufa pepa sensoto unzira ya tukutuku ya ngundi china ya bubiti tangwa ya bakumbi mitukutuku na ikambila ituka na mambima bukumbi ba mituka bubiti tangwa kani busale mina china ya kulebe la motuya ya rekochi po na bukumbi piba kumba mina tukutuku po na bakambi mosala mwa bukumbi bulati ikochi na tukutuku mboko pesa ipusa ya kupitisa ya kubungisa bukimbi libuanzira okati ya inguma matumba pont noir po ya casque balobi ezali obligatoire point na mokumbi kavaki ou Jakarta. Donc to remarquer que batomingi bazana bakavaki pourtant bateka kabango bila ba moto wana na kit complet mobima mais bango balata kangote tozolo bana toiko pese la bango kaka message que et loko bino bozo négliger wana ezali important point na ba vie na bino na ya ba passager bo memaka parce que casque soko sali koko sa l'accident ou ekweli na yon amoutou ou koki ko se protéger casque et koko ralentir choc et éviter parfois moutou et koko pasoka mais so wana casque et ko éviter makambo wana nyos et zalaka depuis kal obligatoire mais toi kaka sousou oyebi mokili na bison de rezali il faut kaka ko ramene ki bango to lobi la kaka donc sensibilisation et kosi la te donc tozo continue kako loba bango importance. To uchi omona commandant uchi ko exposé biso accident dû na ba moto na biso na et beaucoup plus c'est qui pour na ba casque non pour ya casque awa to singi bango to lobi que casque soko tangi même bati short biso to lobi le casque sauve c'est pas pour rien c'est à point na vie na biso moko
kulandisa maya bokumbi tukutuku na lolenge le lobanité o banzela ya mituka bolati ekoti tukutuku singami pe ekomi mo beko pona mokumbi pe mokumbami
elo ko simbinga ya wa to sala ka na la frontière wa to uta ka point noir to ya kande ko charger awa melo ka moto e simbinga ya wa ba ye pona ko lendi sabiso na o italie ya kolata casque za important parce que soko za na casque o ko sala accident casque ko se sauver yo donc on a wana vraiment est très important na woloba pe na bande ko mosusu il faut kolata casque. Donc, moto azo roule sans casque, azo roule na risque. Donc, pour nangai vraiment, et concerné ngai, il faut na tchaka casque dans ta zanta, tant na zana likolo moto. kocha kaske za kuse sove nano dabore nzoto na ngayi paske nakukweya to souhaiter accident mais et yaka lokola moyi bi pa okweyi surtout moto soke zui sio ke do forte c'est ça ya ngonde il faut que na cha casque
na mayi matali bubundi songo na makama ya nzela bakambi bazali ko sala maso na kulibela pe ko zwa mibiko misengeli feron onobu point noir viwa
matondo mingi feran onyabu ki en sikato koleka na ba sango na biso na beaucoup se topé nouvelle en brève. Toko pesa bino sango eye longo na Antoine Roger Bulamba Kasi na Zaliko Banda. Bobeti ntangwa na mapuna mima mokonzi ya ekolo na ekolo kongode mokatika ba kelimi beko pe ba konzi banse na itandu mubimba ya mboka eye bobandaki wuto lobi loleki lobi Felix Tshisekedi mokonzi wa zalina esika a salaki milulu minene na Stade de Martyr na Kinshasa na ngambo na ye Martin Fayulu wa zalaki nde na Bandundu na etuka ya Kwilu lelonde moyo opposition oyo Martin Fayulu a kobinzela na ye na kwa muto na ituka ya mai ndombe na ngambo esusu Moise Katumbi azalinde lelo na Kisangani lubi azalaki na Kasongo na Manyema. Frank Diongo na Sef Kikuni ba sakuli lelo eti ba longo likumbu na bango na kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitiei sima na Moise Katumbi oyo azalipe kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka loko la bango bazalaki ba komibongo bato ba misato ya komilongo la lubiloleki Augustin Matata Ponyo nde asakula ki moto wa yambo ete a mitiaki na sima ya Moise Katumbi azalaki pe kuhuli la maponami ya mokonzi ya mboka bayi politiki baye basatu bazalaki na boku tani bosalamaki na Afrika angele poso muleki puna kubongisa kombo ya moto moko pe politiki ya bayi opposition puna kukindini na maponami mayi nzo kande Delice Sanga na Dr. Denis Mukwege oya zali mbanu na kimia oya bazalaki pe lisanga na bango basakoli lelo ete mukano pe mbela ya Matata Ponyo puna komiti ya nasima ya Katumbi ezali bongo likambo na bango te etali bango soki mokete mpona bango yango nde ezali makambo balakisi bilongi ba bango bayokanaki te na Afrika yangele.
Senko ayebisi baponi ete maponami mapesaka mpifo na baponi ya kopona lisusu baye batambwisaka mboka malamu kasi mpe lisusu kopesa etumbu na baye basalaki mosala mabe na botali kaka bozui na bango moko monseigneur Chole Mutu alobi yango liboso ya ba panzi sango kuna na Kinshasa alobi lisusu te liboso ya ba kandida ya sika toti ya liboso makoki na mosala mpe ezaleli malamu tosalela nguya to tozali na yango mpo na kuboya ba kandida baye ba kubongwa na ka po na boluki bozui na bango moko ba oyo ba kozwaka balandi ba bango kaka bande kuya libota na bango na baye bazali ba kandida na ba nivo nyonso ya maponami ba tribaliste to ko to bo kabwani ko landa kabila ya bato kuboya nepotisme koteka lisosolito conscience monseigneur Chole abakisiete na botali mabe ma salema na maponami maleka moleka tolongwa ba bureau ya vote te tango sini eti nanu ba resultat ato matomba na bifelo te ba botili matomba ato bifelo e tokozwa na botili ba botili matomba ato bifelo tokozwa na polele makanisi ya molongi sini ekosala kaka po na kondimisa matomba mango sikusokite ekozala boteki ya monene ya ekolo na yango monseigneur Chole ya sukisi tozela esika mosusu soute po na kosenga toma na biso to pe badwa na biso mokonzi ya Nord Kivu ya soda po na mwantango a bandisi milulu to kampanye na kombo na lingi mboka nanga na pesi maboko na partisi General Major Peter Shirimwami a bandisa ki milulu miye omokolo mwaposo moleki na Goma
sango na biso ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matondo po bolandaki biso kasi ya moto ezalaki ete Seth Kukuni na Frank Diongo basakoli bango mpe lokola nsima na matata ponio ete bamilongoli na maponami mpe batie bamitie na nsima ya Moïse Katumbi. Topesi bongo matondo mingi na bino baso po bolandaki biso matondo mingi na George Sanyo na Devin Greenberg na Antoine Roger Boulamba bayebapesi biso maboko ngai kombo na ngai Eddie Isango.